Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Global derňew Türkmenistanyň 1.14 milliard dollara barabar şüpheli bankamalynyň üstüne açýar. Derňew jurnalistleriniň halkara konsorsiýumynyň geçiren global derňewi 2001-2016 ýyllar aralygynda Türkmenistanyň onlarça şüpheli bankamallar arkaly 1.14 milliard dollara barabar pulyň çykarylanyny görkezýär. Azatlyk radiosynyň gatnaşan derňewine gürrüň Türkmenistanyň döwlet edaralary tarapyndan daşary ýurtlardaky galyp kampaniýalaryň hasabyna geçirilen 104 million dollar barada barýar. BuzzFeed News neşri Birleşen Ştatlaryň gazna departamentiniň maliýe jinayetlere garşy göreş gurulundan tutan 2100 töwereg şüpheli amal hasabatyny Derňew jurnalistleriniň halkara konsorsiýumy bilen paýlaşdy. Konsorsiýumyň guramçylygyna 88 ýurdun 110 habar guramasyndan 400-den gowrak jurnalist Birleşen Ştatlaryň maliýe jinayetlere garşy göreş gurulundan tutan dokumentleri 16 aýyň dowamyna derňedi. Derňew Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň içindäki korrespondentleri hem kömek etdi. Derňew hasabatyna görä Türkmenistanyň bankamallary köplenç gaýtalanýan tertipde uradylanlygy sebäpli, şeýlede olaryň galyplykda guman edilýän kampaniýalar bilen iltişigi sebäpli şüphe ýöndürýärdi. Halkara jurnalistleriň barlaglaryna görä Düýbi Britaniýada ýerleşýän käbir kampaniýalar düdügünleşdiriji guramalara öýdlerini haýsydyr bir biznes bilen meşgullanmaýanlyklaryny habar berseler-de Türkmenistanyň pul kabul etdi. Sıdan dokumentlerden məlim bolşunu görə bir gedek Türkmenistanın Sevda Ministerliği Intergold LP adlı bir Şatland kampaniyasına 1.16 milyon dolları uğruttu. Bank kağıdları bu tölögün kandidatör önümleri üçün geçirilendiğini görkezýär. Tölög ministerliğin Aşgabatdaki bank hasabından New York'taki Deutsche Bank'ın üstü bilen Intergold'un Latviya'daki bir bank hasabına geçýär. Intergold Türkmenistan hükümeti bilen aradaki bank amallarından 10 ay uzal döredilipdir. Bu kampaniýanyň eýesi mälimnel. Bu ýerde gürrüňsiz döwlet gaznasyndan herişde çekmek üçin galyp kampaniýa ulanylan ýaly bolup görnýär diýip derňew hasabaty. Londonyň Chatham House aň düşünji guramasynyň ilmi işgäri Anette Borun sözlerini getirýär. Olar kandidatör önümleri deyip yazsalar üns çekmede ödündürler deyip olay diyar. Mundan bir yıl gowrak wagt dol 2019 ýylyň sentýabrynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň şol wagtky Sowda ministri Amandurdy Işanow wezipeden boşatdy. Onuň ýa-ni Işanow dürli jinayetlerde aýyplanyp tutsak edildi. Işanow döwlet harit çygmal birjasynyň başlygy wezipesine işlän döwründe geçirilen birja sowdalaryna daşary ýurtlarda hasabalanan kampaniýalara Nevi tönümlörün ardan bakadan satmağa yardım vermekti ve yine bir neçe cinayet tayplanı. Işanov 2014-2018 yıllar aralığında devlet çiğmal birjasının başlığı 2018-2019 yıllarda Türkmenistan'ın sevda ve daşarı iktisadı katmaşıklar ministri vezifesini işledi. Azatlyk radiosu onun tutsak edilmek bilen jurnalistlerin geçiren derine ünlü azalayan Şüpheli bank geçirimlerinin arasına ağrı varlanışı anıklap bilmedi. Hasabatta aydılmağını göre Türkmenistan'ın Sevda Ministerliği Abbaşa'daki Türkmen ilçhanısının üstü bilen uğradılan soruqlara cevap vermedi. Ministerliğin online ağrı atmaşık formu işlemi yer. Deutsche Bank değişli bankamallarını neyme sebepten şüpheli hasaplandığını məlim etme yer. Şüpheli bankamalları geçirimlerin kanunu ters geliyenliğini anlatma yer. Hasabatta Deutsche Bank'ın 2014 yılın aprel ayından 2015 yılın yanvar ayı aralığında Türkmen maşinin nevti kaytadını işleyen zavodunun 281 milyon dollara barabar pulunu şüpheli bankamal arkalı geçirenliği məlim ediliyar. İri bank geçirimi maliye daraları tarafından pul yuvmak, korrupsiya, sanksiyaların bozulmağı yadı, beyleki cinayetlerde guman edilse şüpheli hasaplanyar. Ve Abaşanın maliye cinayetlere karşı görüş kulluğuna şüpheli bankamalı hükmününe hasabat veriliyar. Derňew 1999-2017 yılları aralığında dünyada adından 2 trilyon dollardan gowrak bankamalının maliye kurumaları tarafından şüpheli amal hükmününe hasavarlanlanyny görkezýär. Türkmenistan 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýetip iktisady krizisi nagat ýetmezçiligini başdan geçirýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar günnüligi mikrofonuňda sizi bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri enataların daşary ýurtlarda okuyan çağalaryna puly bermek düzgünlerine täze talap giýirdiler. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. 15-nji sentýabrdan başlap şäheriň banklary daşary ýurtlardaky türkmen studentleriniň öz okuyan ýokary kujaýynyň alyp göz hönü enatalaryna iýberen resmi namalaryny kabul etmän başladylar. Türkmen banklarynyň täze talabyna görä indi studentler öz okuyan ýerinden alan ähli resmi namalaryny enatalaryna däldi, ilki Türkmen Telekomyň ýürite elektron poçta adresine iýbermeli diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 18-nji sentýabrda gürrüň berdi. Onuň sözüne görä şondan soň enatalar Türkmen Telekomyň idarasyna baryp bu resmi namalary alýarlar ýöne studentiň iýberen her bir kagyz üçin 3 manat tölemeli bolýarlar. Türkmen Telekomyň işgärleri bu kagyzlaryň aşagyna sag tarapyna möhür basýarlar we enatalaryň her kagyz üçin 3 manady tölendig baradaky kwitansany berýärler. Bu resmi namalar käte inçeme sahypa bolýar. Enatalar diňe şu usul bilen iýberilen, ýagny Türkmen Telekomyň möhür basylan resmi namalary alyp baranda bankdan pul iýerip bilýärler. Mundan ozal studentler bu resmi namalary göz hönü enatalaryna iýerip bilýärdiler diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Habarçy bu täze talabyň sebäpleri barada ne Türkmen banklary ne de Türkmen Telekom tarapyndan resmi düşündürüş berilýändigini belleýär. Ýöne enatalar munyň raýatlary kösemeň we olardan goşmaça pul almaň ýene bir usulydygyny aýdýarlar. Bu talap güýje girdilenden soň Türkmen Telekomyň edarasynyň öňünde uly nowatlar emele geldi. Indi enatalar ilki bu edaranyň soňra da bankyň öňünde nowata durmaly bolýarlar diýip çağasy Russiýada okuyan enatalaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gürrüň berdi. Şeýlede habarçy Türkmen banklarynyň şu ýylyň iýulunda Russiýa Federasiýasynyň universitetleriniň gaýwana okuwlaryna kabul edilen studentleriň okuw töleglerini henide geçirip bermeýändigini aýdýar. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan enatalaryň we studentleriň ençemesi munyň sebäplerini Türkmen banklarynyň edýän adatdan daşary talaplar bilen düşündirýärler. Bu studentler synagları onlayn görnüşünde tavşırdılar. Olorun synagdan geçip okuwa kabul edilendikler barada resmi namalary bar. Ýöne Türkmen banklary olordan talip şahadatnamasyny hem talap edýärler. Ýokary okuw jaýlar bolsa bu şahadatnamany diňe studentler okuw töleglerini geçirenden soňra berýärler diýip habarçy belledi. Adatlyk radiosynyň bu talaplar barada ýurdun merkezi bankından we Türkmen Telekomdan goşmaça maglumat almak boýunça eden synagy netije bermedi. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistanda valyutanyň resmi söwdasy ýatyrlandan soň ýurdun merkezi banky dollaryň resmi kursuny 3,5 manat möçüründe saklap gelýän wagty onuň gara bazardaky bahasy 25 manada çenli gymmatlady. Ýurtda dollaryň resmi söwdasy gadagyn edileni bäri Türkmen banklary çağlary daşary ýurtlarda okuyan raýatlara käbir konwertasiýa ýeňilliklerini hödürleýärler. Muňa laýyklykda enatalar çağlarynyň daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyňky okuw töleglerini milli manatda Türkmen banklaryna tapşyrýarlar. Türkmen banklar bolsa bu pul serişdesini resmi kurs esasında dollara çalışıp onu daşary ýurt ýokary okuw jaýlaryna iýerip berýärler. Ýöne ykdysady kynçylyklaryň fonunda Türkmen häkimetleri ýylatyň pul iýermek düzgünlerine iýdig derli çäklendirmeleri giýirýärler. Türkmen häkimetleri bu çäklendirmeler barada kelam agyz söz aýtman gelýärler. Döwlet mediýasy hem çäklendirmeler we olaryň enatalary hem de studentlere ýetirýän täsirler barada mesele gozulmaýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň sebetlerindäki durmuş ýaşaýyş problemalarynyň çözülmeginiň süýrenjeňligi çalynmagy, işsizlik, işleýän adamlaryň pullaryny nakdlaşdyryp bilmezligi adamlary barha kän lapy geçýärini meňzeýär olar üýüşüp, öňkülerini garanda has guramaçylykly arz şikayet etmäge synaşýarlar diýip Adatlyk mardaky habarçysy habar berýär. Bu maglumat mardy we Aşgabatda kanun goraýjy daralaryň işgärleriniň ilata edýän gözükçüliginiň birden aşa güýçlendirilmeginiň ideýany gabat geldi. Şoňlar adamlar vilayet häkimligine topar-topar bolup barýarlar. Olar ýöň häkimlige adlyk bolup ýeke-ýekelikde baranlarynda ýüzleriniň alınıp, ýyllaryna gowulýandygyny Adatlygyň mardaky habarçysy 18-nji sentýabr güni habar berdi. Onuň söýlerine görä, ýeke-ýeke bolup baranlarynda arzlarynyň diňlenmeýändigini gören adamlar indi üýüşüp topar-topar bolup barmaga başladylar. Bu ýagda häkimligiň işgärlerini biraz oýlanmaga, adamlara has syýlygly çemeleşmäge mejbur edýän kindi häkimligim bolan epes köşetiniň ugrundaky baş kapısyna gelen adamlaryň arka tarapdaky derwezeden Qurban Sultan Eje köşesi tarapyndan gelmegini soraýarlar diýip habar çaýtdy. Häkimlige ara şikayeti baran adamlaryň meseleleri dürli dürli ýöne köp adam bankomatlardan pul çekip bilemizok, daşary ýurtlarda okuyan çağalarymyza pul iýerip bilemizok diýip häkimiň bu problemalary basymbyrak çözmegini isleýärler. Ara şikayeti gelýän adamlaryň ikinji taýsy meseleti işsizlik bilen bagly. İş ýok, hojalygymyzda ýekeje adamam hökümetden aýrylanok gelinimizi ýa-da özümizi jemagat hojalygy idarasyna bolsa-da işe salsınlar, birimiz bir hökümetden aýlyk alsyn diýerin diýip häkimlige arz bilen gelen 60 ýaşlarynda kaýal habarçymyz bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adynyň agdalmazlygy şertlerinde urlaşan 50 ýaşlarynda kaýal bolsa kartdan töläp çağalaryny eşe galyp bilmeýändigini, soğuk günlerin ýetip gelýändigini aýdyp diýerindi. Dürli çeşmelerin tasdiklamagyna öre adamlaryň arz etmegi topar topar bolup gelmegi 2-3 gün bäri güýçlendi we bular häkimiň adamlaryň öňüne çykyp özleri bilen gürleşmegini talap ederler. Emma häkim çykmaýar, oňa derek başga bir resmi çykyp adamlary köşeşdirmegi inanşýar. Biz şu wagt şol problemalaryň üstünde işleýäris, hemme zat gowy bolar diýip göwnlük berýär, indi arz etmegiň has netijeli köplük usulyny öwrenýäris diýip häkimlige ilki adlykda baryp gowlan köplük bolup baranda nähilen bolsa bir jogap alan marly ýaşaýjy adatlygy gurrun berdi. Mary häkimligine diňe iýişseler ýa-da işi bolup aýlygyny nakdlaşdyryp bilmeýändir däl, eýtim telekeçiler hem arz edip barýarlar. 18-nji sentýabrda Mary häkimligine baýdarçylar bardy. Galkynyş baýdarynda gök satýan telekeçiler özleriniň baýdardan çykarylyp gowlandygyny egerde ady karytlaryny satyp bilmeseler, olaryň zaýy boljakdygyny aýtdylar. Baýdar telekeçilerini gurrun bermeklerine görä galkynyş baýdarynyň ýol başçylary mundan öň gök bakça önümlerini satýanlary öňünden pulyny alyp bir aylık ruhsat beripdirler. Emma 15-nji sentýabrda hiç bir düşündürüş bermeden telekeçileri bazardan kowupdyrlar hem olaryň satyp ýetişmedik azyk önümleri indi zaýy bolýar. Bazarçylar özleriniň diňe galkynyş bazary diýip durjak däldiklerini başga ýerde çölüň içinde bolsa-da söwda etmäge ýer berseler razy edýärlerini aýdýarlar. Azatlyk bilen gürleşen telekeçiler häkimlikde öz talaplarynyň diňlenmegine umyt baglaýandyklaryny sebäbindik hepde gelin bu arada maslahat edelin diyendiklerini aittiler. Çilim temäki önümlerini garaşlı adamlar hem häkimlige indi adamların arzı dinlen yer deyip eşidip üyüşüp gelipdirler. Azatlık bilen gürleşen çilim geçler çilimin bağıtının katı gımmatlap, en ardan çilimin her kutusunun 120 manada, bir çilimin olsa 6 manada yetenligini gürrün verdiler. Men gündü 5 çilim çekerin günüme 30 manat gerek olyar deysem häkimligin işeri mana nasatmağı maslahat verdi deyip adının ağzalmadlığını soran çilim keş häkimlikten nägileligini bildirdi. Şeýlede mardan hepde ýagynda goşan maglumaty görä sebitdäki azyk ýagdaýy hem barha yaramazlaşýar. Marda ir sagat 7-de açylýan döwlet dukanlarynyň öňündäki nowatlar daňdan sagat 4-de başlanýar. Nowatyň ýetişse hususy dukanlarda 1 manatdan satylýan ýumurtkany döwlet dukanynda 50 tengeden satyn alyp bilersiň. Ýöneinde adam başyna 10 däl 5 ýumurtka berýärler diýip habarçy, çağalaryny ýumurtka aljak adamlaryň birnäçe sagatlap nowata durup arasynda nowat üstünde ýakalaşyp bir topar gyýkylyk eşitmeli bolýandyklaryny gürrüň berdi. Ýöneýäti mesele un ýetmezçiligi diýip Azatlygyň bayramaldaky habarçysy adamlaryň çörek ýagdaýynyň hem has agyrlaşmagyndan alada galýandyklaryny habar berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mary vilayatynyň Mary şäheriniň polisiýasy kaskasyz velosiped sürýän ýaşaýjylary polisiýa merkezine ýygnap, olara köpçülükleýin görnüşde jerime ýazyp başlady. Bu barada jerime tölemäge mejbur edilen marly ýaşaýjylaryň ençemesi Adatlyk radiosynyň yerli habarçysyna gürrüň berdi. Geçen hepdäniň ahirinde hususanda ýekşenbe güni Mary şäheriniň Oğuzhan köçesiniň ugrunda ýerleşýän şäher polisiýa müdirligine velosiped sürüp barýan mahaly saklanan onlarça adam eltildi. Olaryň her birine 50 manat möçüründe jerime ýazyldy diýip gizlenlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 21-nji sentýabrda gürrüň berdi. Polisiýa edarasyna eltilen velosiped sürücüleriniň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, olar ilk wada hiç sada düşünmändirler. Hatta olaryň arasynda indi velosiped sürmek üçin de sürücülük şahadatnamasyny almalmy kaýa hökümetde sinyal tapşyrmalmy kaýa diýenler hem bolupdyr. Polisiýa işgärleriniň biri saklanan ähli velosiped sürücü sözcüsüne cerime yazıp bolonsan olara kelleğinizde kaska yok. Biz şonun üçün cerime yazdık deyip cevap verdi deyip velosiped sürücülerinin biri anonimlik şartında haberçimize gurrun berdi. Şeyle de polisiya işgari birinci gedekte 50 manat cerime salınan bolsa ikinci gedekte 150 manat, üçüncü gedekte 250 manat cerime salınacaktığını aydıp her gedekte üstüne 100 manat koşulacaktığını hem duydurup dara. Haberçinin ve velosiped sürücülerinin sözlerine göre bu teyde talep barada önünden hiç ili bildiriş edilmendir. Şol sebeple adamların arasında muha neyilelik bildirenler hem bolup dara. Cerime yazılan adamların biri hiç kim bu talep bilenok ve hiçimiz ön eşitmedik. Bu barada hiç yerde bildiriş hem edilmedi. Şol sebeple biz arkayın gezdik. Siz önünden duydurş berip cerime yazmanı koyverseniz bolmadı mı? Biz indiki de kaskalı sürürdük. Hükümetten hem medada karışı vermeli. Basın pravan bolmasa velosiped sürmek bolonok diymeniz hem mümkün. Biz 3 yaşlı çağamıza da velosiped sürdürüyoruz. Siz ol çağalara da cerime yazarsınız dedi. Şunu yukarı vedipeli bir polisi işyeri bu adamı tutsa ettirip bir otoğa ekittirdi deyip velosiped sürücüsü aittı. Onun sözüne göre şundan son polisi işyerleri cerime salınan beylik adamları indi biliyersiniz ve siz beylik adamları hem duydurursunuz dediler. Şundan son olurun ehlisini polisinin dervedesinden çıkarıp koyverdiler. Adamların arasında imene çörük pulumuz yok. Hükümet olsa ağacın koltuğundan çörük gözlep başladı diyenler hem oldu deyip haberçi belledi. Adatlık radyosu bu tede talep ve aydılanlar şeyle de tutsa edilen adamın ıkvalı varıdı. Marı Şehir Polisi Müdürlüğü'nden koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Yönü bu Türkmenistan'da ilatı önünden bildiriş ya duyduruş edilmeden tede talepların ve çeklendirmelerin girdilme varıdı peyda olan ilkinci haber değil. Şu ayın başında Adatlık'ın levaplı haberçisi Türkmenavat şehrinde polisi işgarlarının Uz Auto kampanyası ve Günorta Koreya'nın avtolog şirketleri tarafından öndürülen kevr avtologlar saklap cerime durulgularını alıp gidiyendiğini haber verdi. Türkmenistan'da indi en çeme yıl veri her yılın sentyabrında yol hareketinin hopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı adı bilen bir aylık çehre geçiriliyar. Bunun devamında polisi işgarları yurtta köçe yol hareketine göze uçluğu güçlendiriyarlar. Yönü Adatlık Radyosu velosiped sürücülerinin edilen tədi talabın bu bir aylık bilen bağlanışıklıdığını ya da değildiğini hem anıklap bilmedi. 2018 yılda her yılın 3. iyunu Türkmenistan'ın tekliği bilen Birleşen Milletler Kuramasında bütün dünya velosiped günü deyilip ilan edildi. Devlet başkanının velosipedli gedelençleri vaqtal vaqtal devlet televiziyasında görkezilýär. Yurdun medya ve metbuat serişdelerinde velosiped sportu giňden vaqt edilýär. Bundan başga da soňky ýyllarda ýiti iqtisady krizisi baştan geçiren Türkmenistan'ın paýtagty Aşgabatda 30 metrlik velosiped heykeli açıldı. Şu ýylyň 3-nji iýununda açılan bu heykel koronavirus pandemiýasynyň arasında 7500 adamın gatnaşmagynaky velosiped ýörüşi bilen utgaşdyrylypdy. Ýurtda her ýylyň aprel aýynda bellenilýän saglyk aýynyň ve iýununda bellenilýän velosiped gününiň dowamında ähli halk velosiped ýörüşleri hem geçirilýär. Gatnaşyjylaryň süýen velosipedleri ve sport gemleri üçin ilattan şol sanda büdjet işgärlerinden, studentlerden ve okuwçylardan pul toplanýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepli yer Adatlık Radyosu haberler günlülü geplişimizi halkarı temamızı bilen men Sehra devam ettiriyarın. Европа Билелешиғының дашары ішлер министерлері Беларусың оппозиция лидері Светлана Тихановская білен дұшып, Беларусың оңынорча ресмейтіне белкіде президент Александр Лукашенко хем сайлаудың соңқы протестлері қаршы хиянатчылықлы херекетлер ве авторитар лидерің еңіш қаданмағына себеп болон сайлау қалплықлары білен бағылықты санкциялары гейрізмек метелесіні ары алып маслатлашы арлары. 9 августа Лукашенко оппозиция ве гүнматар юртлар тарапынан қалп hesaplanýan prezident saýlawlarynda ýeňiji diýilip ýygnan edileli bäri Belarusy köpçülikleri nägilelikler sarsdyrdy. Ýewropa bileleşiginiň daşary syýasaty boýunça başlygy Josep Borrell 21-nji sentýabrda Tihanowskaýa bilen bolan duşlukdan soň Belarus halkynyň esasanam hakyky liderlik duýgusyny görkezýän Belarus denanlarynyň edermenligi we erjelligi ministrleri haýran galdyrdy diýdi. Şeýlede Borrell Belarusyň we onuň ýaranyny Russiýanyň Ýewropanyň Belarus wakalaryna gatnaşmagy baradaky aýyplamalaryny reddetdi we muny içerki işlere gatnaşmak diýip hasaplap bolmady. Sebäbi demokrasiýa we adam hukuklary Ýewropa bileleşiginiň aýratynlygynyň özündür diýdi. Borrell biz Lukaşenkany Belarusyň kanuny prezidenti hökmünde ikrar etmeýändigimizi göz öňünde tutup Belarus halkyna nähili goldaw berip boljakdygyny we 27 ýurtdan ibaret bileleşiginiň Minsk bilen nähili gatnaşyk saklamalydygyny hem maslahat etjekdigini aýtdy. Ýewropa bileleşigi Belarusdaky protestlere edilýän basyşa gaýtagul hökmünde sanksiýa girdilmegi göz öňünde tutulýan 40 töweregi adamyň sanawyny düzdi. Olar bu sanksiýalar arkaly aktivleriň doňdurulmagy we siýahat gadanlygy bilen ýüzeýiz bolup bilerler. Bileleşik 26 ýyl bäri oppozisiýany we garaşsyz habar beriş terişdelerine repressiýa eden hem de demonstrantlar bilen gürleşmekden ýüzeýiren Lukaşenkanyň bu sanawa goşulmaldy ýa-da däldigi barada entek belli bir netije gelmedi. Germaniýanyň daşary işleri ministri Heiko Maas Tihanowskaýa bilen ertirlik naharynda duşşandan soň eden çykyşynda Lukaşenkanyň parahatçylykly demonstrantlara garşy edýän zorlugy düýünden kabul ederliksiz diýdi. Häzirki wagtda öz ýurdy Ýewropa bileleşiginiň döwürleýin prezidentligini yerine getirýän Maas ministrleriň özlerine Ýewropa bileleşiginiň esasy jogapkärçiligi öz üstüne alýan jenap Lukaşenkaýa garşyda sanksiýa girdilmelimi ýa-da girdilmeli däl diýen sorag bermeldigini hem aýtdy. Belarus sanksiýalar bilen bagly mesele Ýewropa bileleşiginiň daşary işler ministrleri tarapyndan çözülmese, onda diplomatlar munyň 24-25 sentýabr aralygynda geçiriljek Ýewropa bileleşiginiň sammitinde ara alınıp maslahatlaşyljakdygyny aýdýarlar. Brüsseldäki ýygnak Belarusda polisiýanyň Lukaşenkaýa garşy geçirilýän köpçülikleriň ýörüşleriň tapgyry 6-njy şenbe gününde ýüzlerçe demonstranty tutsak edeninden bir gün soň boldy. Belarusda polisiýanyň ýygnanyşmazlyk baradaky duýduruşyna garşy çykyp Minskdäki ýörüşe 100 mingden gowrak adam gatnaşdy. Belarusyň başga-da bir näçe şäherinde protestler geçirildi. Protestler başlaly bäri polisiýa takminan 12 000 adamy tutsak etdi. Şeýle hem olar tutsak edilenleriň ýüzlerçesini gynadylar we bugün watarda gahar gadawyň döremegine getirdi.
Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Olumuradi. Awganistanyň Enchemo welaýatynda jeňçiler awgan güýçleriniň harbiy bazalaryna hüjüm etdi. Şonuň netijesinde bir günüň içinde onlarça awgan harbiýleri halak boldy diýip resmiýler aýdýar. Gunduz welaýatynyň merkezi Gunduz şäherine jeňçiler ýene hüjüm etdi. Welaýatyň etraplarynda da çatışyklar dowam edýär. Hanabad etrabynda awgan hawa güýçleriniň darbasynda asuda ilatada ziýan ýetenligini yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Parahat ýaşaýjylaryň ölüm bilen bagly derňeň geçirilejekdigini yerli resmiýler bildirýär. Gunduz welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy Muhammed Ýusup Eýýubiň aýtmagyna görä bir tarapdan parahatçylyk boýunça Katarda awanara gepleşikleri geçirilýär. Böýleki tarapdan Gunduz welaýatynda gazaplylyklar barha güýçlenýär. Iki hepde bäri welaýatda gaty uruş bar diýip deputat aýtdy.
Bir tarapdan prosesol bar, bir tarapdan Gunduzda uruş.
Gunduz şäherini talibanlar öňüm iki ýola basyp alypdy. Şonda Gunduz şäherini ýaşaýjylary öz üýjaýlaryny terk etmäge mejbur galypdy. Gunduz şäherine jeňçileriň ýene hüjümi başlandygyny deputat Muhammed Ýusup Eýýubi aýdýar. Gunduz şäherine girilýän gatnaw ýollary hem jeňçileriň kesendigini deputat mälim edýär.
Gunduzyň atrapynda Karoty ýaşaýar, Diýarmar, Zafel diýer bölede de uruş bar.
Uruşlarda yerli ýaşaýjylaryň üýjaýlarynyň oýran bolýanyny, adam hukuklaryny goraýjy guramalar habar berýär. Uruş sebäpli halkyň ýurdun içinde bozgun bolmaga mejbur galýanyny bildirýär. Deputat Muhammed Ýusup Eýýubiň aýdyşyça, müňlerçe maşgala uruşdan gaçyp welaýatyň içinde bozgun bolupdyr. İçerki bozgunlara hökümet tarapyndan kömek bolmandyr. Gunduz welaýatynyň ilaty perişan halda diýip deputat bellidi.
5-6 mil üýli üýlerden çıkan uruştan kaçan
Awganara gepleşiklerinin neticeli bolmak üçin atışkların durdurulmağını Awgan halkı soruyar. Kunduz velayetinin 9 itirabı var. İtirabların obalarının hemmesinde de hükümetin hakimiyeti yok deyip yerli ilat aydiyar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.